Komið þér sæli þegar að hlusta út þar sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Ég ætla að fjalla stjórnmálin, helstu mál okkar núna hér á landi. Það er komið til mín Steinunn Þóra Árnadóttir, alþingismaður Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og hún á meðal annars sæti í efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum að ræða hér fjölmörg mál. Góðan dag Steinunn Þóra, velkomin á sögu.
Já, komdu sæl og takk fyrir að bjóða mér.
Já, heyrðu, þú átt sæti í efnahags- og viðskiptanefnd og við kannski byrjum örlítið svona á fjármálunum og það fer ekki fram hjá nokkru manni svona áhyggjur af efnahagsástandinu og verðbólgunni, húsnæðismálunum og hvernig þetta er að býta í okkur. Hvaða aðgerðir eru núna í gangi sem að þeir eru kunnutum?
Sko rétt áður en að þingi lauk núna í sumar, þá var samþykkt frumvarp þar sem að bætt var í kjör þeirra sem að allar mælingar sína að standa hvað lakast efnahagslega í samfélaginu. Þar var meðal annars aukið við barnabætur, hérna örorku lífverir, bætur almannatrygginga voru hækkaðar og það var aukið við húsnæðisstuðning til leigjanda, þannig að það er það síðasta sem var gert. Þau lög áttu að taka gildi 1. júli en það lá þá fyrir að það væri ekki alveg víst að tryggingastofnun gæti í rauninni klárað færsluna þar fyrir mánaðamót, en það var alveg klár áskilnaðu þingsins að þetta yrði gert eins hratt og mögulegt væri, þannig að fólk fengi þá þessar greiðslur síðar í mánunum. Þannig að þetta er í rauninni þær efnahags aðgerðir sem að þingið fór í áður en það fór í sumafrí til þess einmitt að koma til móts við þessa hópa sem laka standa núna þegar að verðbólgan er að hækka. Og það var jafnframt svona tilmæli þingsins eða nefndar, efnahags- og viðskiptanefndar í nefndaráliti með málinu að ríkisstjórnin myndi halda áfram að fylgjast með þróun mála og grípa inn í ef að þörf væri talin á. Og ég heyrði nú ekki betur í gær í viðtali við Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra á ríkisútvarpinu en að það væri það sem að ríkisstjórnin væri að gera, en þar vísaði hún jafnframt í þessar aðgerðir
sem nú sem þegar eru búnar
sem eru og eru bara í rauninni nú nýlega komnar til framkvæmda. Og ég held að þetta hafi skipt alveg gríðarlega miklu máli að það var farið í nákvæmlega þessar aðgerðir, því að það kom núna ég man ekki, held að ætla ekki verið fyrir mánuðinum skýrsla frá kjara tölfræðinefnd sem að sýndi það að það eru einmitt þessir hópar einstæðir foreldrar til að mynda og fólk á leigumarkaði sem að býr við hvað verst kjör og á þess vegna hvað erfiðast með að mæta verðbólgunni.
Já, því það er náttúrulega líka húsnæði skorturinn og en þeir jafnvel sem eru nýbúnir að kaupa húsnæði og aðrir þeir sem eru eins og með þessu blöndu lán og fleira, þeir eru að fara illa út fyrir þessu núna og bara spurning hvað er hægt að gera, hvernig svona sjáu þið það hjá Vinstri grænum, hvernig?
Einmitt, ég held að þessar aðgerðir sem hafa verið kynntar það að byggja hvað var það í kringum mann ég ekki eins og fjöldan en alveg gríðarlega fjöldan af íbúðum á næstu árum
35.000
einmitt. Ég held að þetta skipti alveg gríðarlega miklu máli, því að það að eiga kost á örugu húsnæði er auðvitað bara rísa stórt lífskjara og velferðamál. Það er ekki hægt að tala það að fólk búi við hagsæld nema það búi við húsnæðis öryggi.
Já.
Þannig að ég held að það skipti gríðarlega miklu máli en það eru auðvitað hlutur sem að gerist ekki 1, 2 og 3.
Nei.
En það annað sem að í þessu máli þar sem að við vorum að auka stuðning við tekjulægstu hópana, það var annað sem að svona meiri hluti efni og svo viðskiptanefndar beindi til stjórnvalda og það var að skoða sérstaklega þær aðstæður sem að ungt fólk sem nýlega búið að fjárfesta í húsnæði í. Því að það kom fram í umfjöllun okkar þingmáli að það væri einmitt hópur sem að það mætti kannski lítið út af bregða hjá til þess að gæti staðið undir sínum skuldbindingum við það að vera nýbúin að koma sér upp húsnæði og vera kannski með ung börn
og
framfæri
og annað. Já, og treystir á svona á sína greiðslu áætlun og áætlun frá bankanum og síðan bara bregðast forsendur þannig að þetta geta verið verulega hækka henni fyrir suma sem ráða bara ekki við það og þá fennum svona ákveðin hjólast núast og stuttja vilja fólk missi húsnæði.
Já, það auðvitað í einhverri sko svartsýnni mynd þá gæti það alveg gerst en Það þó jákvætt að sjá að það var í fréttum, ég held að hefur nú bara verið í morgun frekar en í gær það að sko staða vanskila hjá bönkunum er þannig að það lítið vanskil þessar myndir og það eru auðvitað jákvæðar fréttir og gott að heyra þegar að einmitt verðbólga eins há og hún núna.
Já.
Og vonandi helst það þannig áfram en það alveg klárt mál að það þarf að fylgjast með stöðunni og ég held að sé mjög mikilvægt að einmitt sko grípa inn í þar sem að þörfin því að við viljum heldur ekki fara í aðgerðir sem að gæti aukið en frekar á þenslu eða verðbólgu.
Já, já, en núna það bara, það bæði fólk hefur verið að kaupa rafbíla og annars líkt þannig að það eru margir með nýjar eignir á lánum og það eru kannski þeir sem að lenda vest út úr þessu ef svo má segja svona í fljótu bragði sko. En það er svona hvernig það á að grípa inn í gagnvart leigumarkaði ef á að reisa 35.000 íbúður á næstu misserum þá segir innviðar á þeirra að það er að verið 40% sem leiguhúsnaði en þá er spurningin hverjir eiga að byggja þetta? Hvar fáum mannskap?
Mannskapin sem að hérna einmitt er að fysiskt að byggja húsnaði.
Já.
Það er góð spurning.
Höfum við mannskapi það?
Það er ekki víst að við höfum nægan mannskap en við eigum auðvitað fullt af alveg frábærum iðnaðarmönnum þá hafa komið verkamenn erlendis frá sem að hafa verið að vinna hérna og ég held að það muni örugglega halda áfram. Þá skiptir auðvitað máli og við getum fært þá umræðu út í það að þá skiptir máli hvernig að við búum að okkar verkafólki og
já,
þá líka okkar erlenda verkafólki
það
einmitt
það hefur nú ekki verið alveg kannski nógu góður aðbúnaður víða hjá þeim
nei og það skiptir gríðarlega miklu máli að við sem samfélag tökum vel á móti fólki sem að hinga kemur og að við gerum kröfum það að aðbúnaðurinn sé góður og að launakjör séu samkvæmt öllum reglum sem að við höfum sett þar og eins að stundum hér fjölskyldufólk sem að kemur og þá þarf við að taka vel á móti börnum sem koma í skóla hugað því að þau sem að hinga koma til þess að vera í lengri tíma fái íslensku kennslu og geti tekið þátt í samfélaginu. Já. Þannig að þetta eru allt hlutir sem að þarf að huga að í hennu svona, einu svona stóru mynd
já.
til þess að af því að hér þarf að vera gott samfélag fyrir alla
já, já.
líka en, þau einmitt, sem hingað koma
já,
til þess að vinna
en einmitt talandi um erlendu verkamennina sem koma hérna að það stundu talaði um sko ódýrt vinnuafl og þeir standi undir jafnvel þessum byggingaþunga sem að getur stundum komið aðgerði til þess að stemma stigu við því að þessi sé búið þá við sömu gjör og hvernig sérðu það fyrir þeir? Nú eru kæra samninga lausir í haust.
Já, auðvitað eiga og það er bara þannig að þeir kæra samningar sem í gildi eru hverju sinni eiga að gilda um alla á íslensku vinnumarkaði og þar skiptir máli að auðvitað fyrst og fremst þeir sem að eru að ráða fólk í vinnu sinni því og því miður þá heyrum við sögur af því að það sé verið að hlunnfara fólk um laun og launatengdar greiðslur og ég tel að við sem samfélag eigum bara að setja fótinn niður og gefa það skýrt til kynna að slíkt líðum við ekki því að það skekkir auðvitað sko, það fer ekki bara illa með þá starfsmenn sem að í því lenda heldur skekkir það auðvitað líka samkeppnisstöðu annara fyrirtækja sem að eru að sjá til þess að allt sé í lagi hjá þeim. Mm. Þannig að þetta er bara eitthvað sem að við sem samfélag eigum að segja með stolti að við gerum þá kröfu að hér sé borgað eftir kærasamningu.
Já, nú hafa komið fram með hugmyndir um það að það er að leggja niður sérheiti á yðngreinum og menn þurfi að blekki að hafa fullt réttindi þar sem að svo hérna hér fara menni í yðnskóla eru þar í 3-4 ár þurfi að 2 ár til viðbótar til að ná sér í meistararéttindi og hafa mikið fyrir því en síðan kemur þó bara ellendu vinnu að aflsin gæti og sagt heyrðu ég er smiður og ég bara fer á smíða og teka með verkefni hvernig sérðu þetta fyrir þér hvar er að mörkinu líka og eftirlíti með því að verki sé unnisamkvæmt bara allum bestu reglum
Já þetta er einmitt eitt sem að hefur talsvert verið rætt og það er mikilvægi þess að meta menntun fólks þvert á lönd og þar því að það skiptir auðvitað máli að við getum treyst því að þau sem að hafa lokið menntun í sínu heimalandi að það fólk fái hana viðurkenda hérna en auðvitað skiptir máli einmitt að það sé þá eitthvað sem að mark er átakandi þannig að ef að þú ert ráðin í vinnu sem einstaklingur með menntun á einhverju ákveðnu sviði að þá haldi það og þá auðvitað skilið það sér líka í þínum launakjörum en svo eru auðvitað líka ýmsir ófagmentaðir verkamenn sem eru að vinna í hinum ýmsu störfum og þannig hefur það alltaf verið og þannig held ég að það verði áfram en ég held að það sé mjög mikilvægt að í iðngreinum líkt og öðrum greinum að þá lítum við til þeirra menntunar sem að fólk hefur og þú nefndir sko hérna áðan að sumir hafa kannski ekki klárað nám en komnir eitthvað áleiðis
já, já.
Og það auðvitað skiptir máli þá að bæði að það sé ákjósanlegt að klára námið
já.
En svo auðvitað að meta það í stígum eftir því.
Já, en þá eða erum við með það að sko ef á að leggja niður hvað 17 svona yngreinar eða það er að segja kröfur um starfsheiti að þarna erum við að tala um hefnir rafvirkja og smiði, húsasmiði, bakara og pípulagningamenn og fleira að þannig eru þið búin að leggja mikið á sig já. En upp að hlýðnaðin kemur kannski sko ófaglæri ræðileg en er búin að vera eitthvað kannski að vinna við það en gæti krafist þess sama erum við á rétti leið með þetta, erum við ekki að gjaldfella nám og reynslu þeirra sem að hafi ára ræði lagt þetta á sig
Nú þekki það ekki nákvæmlega hvernig hugmyndin er um að útfæra þetta en ég myndi telja að hér þyrfti að stíga ansi varlega til jarðar því að það skiptir máli að fólk geti treyst því að fólk hafi þá þekkingu sem að til þarf til þess að sinna verkefnum og þannig að hvort að það fyrirkomulag sem að við erum með akkurat núna sé hið eina rétta og að það sé sko óbreytanlegt allra framtíðar, það skal ég ekki segja neittum og er engin sko sérfræðingur í því en ég held að einmitt að það skipti máli að það sé hægt að ganga að því vísu annars vegar að fólk hafi þá þekkingu sem þarf til þess að sinna störfum og að með iðngreinar að þar líkt og í öðrum greinum að þar sé nám metið til tekna.
Já, já. Skildi mér ætla, en það er einhver breyting sem er bóðu og veldur ákveðinu svona ákveðinu óöryggi gagnvart í að fólk sé þá kannski að fá þá fagþjónustu sem að það reikna með og hefur alltaf geta treyst hérna þegar við verið með afskaplega góða innamun og hérna þannig að það er að verða breytinga að kröfu ESB, hvað finnst þér það?
Mér finnst að þar eigum við að stíga varlega til jarðar eins og ég segi, kannski eru einhvers konar breytingar af hinu góða en eftir stendur þetta að við þurfum að geta treyst því að það fólk sem að, til að mynda segjum nú bara er að tengja rafmagnið í húsin okkar að það hafi þekkingu á því sem það er að gera því að það eru þetta bara öryggismál fyrir okkur öll.
Og byggja hús við íslenskara aðstöðu
já og við höfum brennt okkur á því að stundum hefur ekki greinilega ekki verið fyllt nægilega vel einhverjum stöðlum ég skal ekki segja hverju eða hverjum þar er að kenna en við erum að vita brenda því að við þekkjum öll umræðu miklu og leka og það eru þetta algerlega óþolandi þegar að nýtt eða nýlegt húsnæði er ekki lagi.
Já, það er nú það sem er, en þetta er spurning alltaf eftir fylgni og eftir lit með því.
Já.
En svona öðru málum hérna Steinunn Þóra, núna hefur forsætisráðherra úr þínum flokki, foringi, nú er hún ákveðið að minnka við sér starf forsætisráðherra. Hvað finnst þér það núna á kjarasamningar, það verðbólgurinn hérna og mikil óvissa á margan hátt, það er jafnvel mataskortur framundan, hvað finnst þér hún sé að taka sér frí núna? Eða taka sig minka vinnu sín.
Er hún ekki að tala það að hún sótti að fá að vinna aukastarf meðfram því að vera forsætisráðherra. Og það eftir því sem ég bara lesi fréttum, snýst það að hún ætli að fara að skrifa glæpasögu á samt Ragnari Jónassinni sem er nú vel þekktur glæpasagna höfundur. Ég tel þekkjandi Katrínu sem er einhver mestu vinnu þjarkur sem ég hef nokkuð tíman kynst að þetta muni svo sannlega ekki bitna á störfum hennar sem forsætisráðherra heldur muni hún gera þetta í sínum frítíma. Það er hins vegar þannig að þegar að æðstu embættismenn taka að sér önnur störf eða hlýðarverkefni þá ber að tilkynna það og skráða þannig að hérna hún að fara eftir settum reglum.
Já, og sækjum leyfi samkvæmt opinberlögunum.
Já. Og láta vita af því og sækja þetta leyfi til þess að geta sinnt þessu aukastarfi en ég held að þetta sé nú algerlega innan þeirra marka að það muni ekki verða til þess að
trubla neitt
ekki nei, koma niður og störfum hennar sem forsætisráðherra og verði nú bara jafnvel frekar til þess að hérna hún verði að sinna skemmtilegu verkefni með skemmtilegu manni og ég held að það geti nú bara gert hana enn betri í sínu, sínu svona fasta starfi sem okkar fastaðistrafra.
Já, heyrðu, en varðandi samt svona aðkomu ríkisstjórnarinnar og þú ert auðvitað í, í flokkis, stuðnisflokki ríkisstjórnarinnar, það er þessi aðkoma og það er þessi vopnaflutninga sem Ísland er allt í einu farið að taka þátt í og það er að hafa skilninga á því að Ísland vil uppfylla skildu sína gagnvart NATO en einhvern veginn finnst manni það vera slagorð vinstri græna Ísland og NATO herin burt en svo sjáum við formann ykkar vera orðin bara fremstan þar í flokki innan NATO. Þetta skýtir svolítið skökku við. Hvað gerðist hjá ykkur vinstri grænum? Já, er það sátt við þetta?
Já, það hefur ekki orðið nein stefnubreyting hjá okkur. Við erum ennþá hreyfing sem að byggir á fjórum stoðum og ein þeirra stoða eru friðarmál og, við viljum ennþá úrsögn Íslands úr NATO.
Já.
Við erum hins vegar eini flokkurinn á Alþingi sem að er með þá stefnu og við áttuðum okkur alveg á því þegar að við gengum inn í þetta ríkisstjórnarsamstarf og það gildir í rauninni hvaða ríkisstjórnarsamstarf sem væri nema að við verum bara ein VG með hreinan meiri hluta að meðan að við erum eini flokkurinn sem hefur þessa stefnu að þá myndum við þurfa að gera málamiðlun þarna þannig að það var alveg með opin augun fyrir því að þarna þyrftum við að gera málamiðlun sem að við gengum inn í þetta ríkisstjórnarsamstarf og sögðum það strax að við myndum fylgja þjóðar öryggisstefnu Íslands sem að því miður innifelur bæði varnarsamningin við Bandaríkin og eins veru okkar í NATO og á sínum tíma þá þegar atkvæði voru greitt þessa þjóðaröryggisstefnu þá sátum við í vinstri grænum hjá því að það eru þessi atriði þar að segja hvað varðar varnarsamningin og NATO sem við vorum á móti en það eru hins vegar önnur atriði þarna inni sem við töldum skipta gríðarlega miklu máli fyrir öryggi þjóðarinnar og ég get nefnt til að mynda fæðu öryggi, net öryggismál og það eru hlutir sem að skipta gríðarlega miklu máli og þess vegna vorum við ekki sko á móti greitum ekki atkvæði gegn þessari þjóðar öryggisstefnu en Katrín hefur fengið það verkefni sem forsetis ráðherra að taka þátt í þessu alþjóðastarfi sem að við erum nú þegar í og þar með NATO en þar hefur hún svo sannarlega talað fyrir friðsamlegum lausnum og það hefur hún gert þegar hún hefur sótt fundi NATO.
Já, en það er hins vegar sko aðkoma okkar þessu, þessum átökum er óvenju mikil og hún er bein með vopnaflutningum beljunis og það er eitthvað sem er nýtt. Við höfum lagt blessun okkar yfir og sagt og samþýtt til dæmis Sameinuðu þjóðirnar ráðast inn í Afganistan og við þekkjum það en við höfum svona látið margt hjá líða en ekki verið beinir þáttaköndur. Núna erum við að senda íslenska flugvilar með yfirfullar af vopnum, vissir við það og jumboþóttu yfirfulla og þóttur hverja fætur annari yfirfullar af vopnum. Hvernig svona slærið þetta ykkur hjá vinstri grænum að við séum orðið svona beinir þáttaköndur í að flytja vopn til að drepa aðra?
Já, við höfum því miður áður gert þetta líka og þetta er ekki það sem að ég myndi helst vilja sjá sem framlá okkar Íslendinga og ég tel að sko friði verður aldrei komið á með vopnuðum átökum. Það friður kemst aldrei á nema með samningum og að menn setjist niður við samningaborðið og ég tel að því miður sé ekki nægjanleg áhersla á það. Þannig að já, ég bara verð að segja það fyrir mitt leiti og sem fríðar sinni að mér hugnast þessir vopnaflutningar ekki og ég tel að við sem herlust þjóð gætum einmitt lagt miklu meira og mikilvægara fram sem talsmenn þess að samvinsju frið og ég held að það sé raunar gríðarlega mikilvægt á stríðstímum ekki síst að tala máli friðarins.
Já.
Vegna þess að það eru því miður gríðarlega margir sem að líta núna til hernaðar bandalaga og telja að kannski eðlilega fólk er skelkað. Það er stríð í Evrópu.
Já.
Og það er auðvitað hræðileg staðreynd. Rússar gerðu innrás í fullvalda ríki. Og það að sjálfsögðu gerir það verkum að fólk auðvitað hugsar hvað er best að gera til þess að tryggja öryggi mitt og tryggja öryggi annara.
Já, já.
En afstaða mín hefur ekkert breyst í því að ég tel að það sé í gegnum alþjóðlega samvinnu, það sé í gegnum stofnanir eins og Sameinuðu þjóðirnar, því miður hafa þær ekki kannski virkað eins vel og við vildum, en þá myndi ég segja að leiðin væri þá frekar að breyta uppbyggingu Sameinuðu þjóðanna og gera þær þannig að þær virkilega sko geti stuðlað að friði í heiminum. Og það er ekkert, því miður eru þetta ekkert bara stríði í Úkraínu. Það er hræðilegt stríð í Jemen, þar sem að Sáti Arabar hafa nú bara verið að murka lífið úr jemensku þjóðinni. Það er stríð ýmsum stöðum í Afríku, það er stríð í, og í Asíu. Þannig að því miður bara þá þarf að ræða þessi mál og það hvernig er hægt að ná fram friði.
Já, sko fordómalaust vegna sem svo þú ert að benda á að það næst ekki árangur með vopnum. Það næst árangur með friðarbóskap. Og þarna kannski höfum við Íslendingar í gegnum tíðina geta nokkuð sko verið svona þessi friðelskandi þjóð ekki með hér og tala fyrir friði, þannig að þarna verður daldi afgerandi breyting og stað þess að við höfðum bara haldið okkur við það, við værum það fámenn og herlaus, við höfum frekar geta bóðið þessum leiðtogum hinga eins og við dæmin sanna og Gorbatsjóf og Reagan 86 skilur að reyna að koma á einhverjum friða viðræðum. Hefði það verið sterkari leikur hjá okkur?
Sko, ég held að við séum alveg að gera það upp að vissu marki. Og það er nú það sem að, já, til að mynda Katrín og ég held raunar allir okkar ráðamenn meira og minna á erlendum vettvangi hafa verið að gera og framlá okkar Íslendinga hefur að langmestu leiti verið í formi borgaralegrar þjónustu en svo eru svona dæmi eins og vopnaflutningar þar sem að ég tel að við séum að fara út af sporinu en ég held að einmitt, þetta er bara umræða sem að þarf alltaf að vera í gangi ég held að þessi býsna margt sem að Íslands stjórnvöld eru að gera vel og rétt í þessum málum en ég myndi nú samt vilja hafa áherslurnar enn meira á friðar og samningamálum.
Akkurat, því að sko að það er valið samhlega þessu að setja bara allt á fullt og vopna framleiðendur náttúrulega vilja það. Það eru ákveðna þjóðir sem gera út á treysta á stríð, vilja nógu mikið hasar og til þess að græða nógu mikið, fjármagseigendur jafnvel og stórir aðila, þeir vilja líka hafa stríð til að koma hreyfingi og fjármagn af því það verður svo mikla lántökur og þeir raska líka jafnvel fjárhag eins og bara lítill að þjóða þessu okkar mm-hmm. þetta hefur allt sín áhrif og verðbólga og rís upp og allt hann undir göttunum
Já og bara sko mörg undanfærin ár þá hafa kjarnorku veldin verið að uppfæra og þróa sín kjarnorku vopn en frekar það er til að mynda mál sem að mér finnst allt of lítið vera rættum Já. Og sama tíma þá hefur fjarað undan ansi mikilvægum sko afvopnunar sáttmálum mm. á sviði þess að fækka kjarnorku vopnum mm. Þetta er alveg gríðarlega stórt og mikið öryggismál sem að mér finnst að við eigum að vera að ræða miklu, miklu meira.
Þannig að það örglega margir sammálaðir og sammála við maður alltaf mínu. Hér Steinunn Þóra Árnadóttir, alþingismaður Vinstri grænna. Við höldum áfram hér eftir auglýsingar á útvarpi sögu.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl aftur, góðu gestu hér á útvarpi sögu, Steinunn Þóra Árnadóttir, alþingismaður Vinstri grænna. Við vorum að tala um stríðið í Úkraínu og hvað þetta gera vopnaflutninga sem að Ísland og Íslendingar hafa verið beinið þáttakendur í. Það er, svo segir Steinunn, spurningin um að reyna friðar aðgerðir og við aftur á móti og ég segi við þá Vesturlund tókum þar á að beita refsi aðgerðum mm. sem að sína sig í því að það eru bara að hafa mjög alvarleg áhrif á Evróp
já,
já. Alla Evróp matalaskort, framleysluskort og efnahagskerfið í ýmsu löndum bara riðar jafnvel til fals, ég segi þannig kannski ekki alveg en er að hafa veruleg áhrif á efnahagsmálin og út af framleiðsluskorti, orkuskorti fyrir sjáanlegum frostatímum þetta er, vorum við að fara rétta leið með að beita þessu refsiaðgerðum, af því að nú verða strúsarnir bara að snúa sér eitthvað annað þeir sem ég bara indverja, kímverja ungverja, þeir sem ég við Sádi-Arabíu og Bríkslöndin í runni
Já, sko, ég held nú samt að þetta hafi nú kannski verið ílskásta leiðin mm. því að sko, það að fara að beita einhvers konar hernaði hefði verið alveg glórulaust og hefði ekki gert neitt annað en að kalla hörmungar yfir alla álfuna, en mm. það er rétt að þessar ja gagn aðgerðir rússa eru munu auðvitað hafa einhver áhrif sérilagi í Evrópu þar sem að þeir hóta að loka fyrir gasinnflutningin
eru búin að núna minka helming
já,
af
já.
Nord Stream 1
já, já.
Ekki bara án það bætandi því að Nord Stream 2 fyrir ekki í samband
nei, nei, en eins og ég segi sko að já, allt er betra en beinar hernaðar aðgerðir þannig að þetta er auðvitað bara eitt af því sem að þarf að sko semja sem er þá partur af þessum friðar viðræðum en svo eru líka hræðilegar þessar fréttir það að þegar er búið að ná frá samningum það að til að mynda að liðka fyrir útflutningi á korni frá Úkraínu að svo standa rússar ekki við þá samninga það eru auðvitað bara hræðilegt
Já, og þeir hafa nú reynt að sverja það af sér segjast ekki að hafa skotið hérna á hafnarsvæðið í Odessa segjast ekki að hafa gert það sjálfur en það er nú svo það er og þeir leggja og sláða þeir og lísti yfir í gær að Lavrov að þeir munu standa við samkomulagi frá Tyrklandi og sendu bréf til Erdogan þess efnis
Já, það er bara eins gott og mikilvægt að þeir geri það og við sem alþjóðasamfélag verðum að gera kröfu á það því að það eru auðvitað skelfilegt hvaða áhrif kornskorturinn er að hafa út allan heim og sýnir það auðvitað bara hvað sko alþjóða hagkerfið er samtengt.
Já.
Annað sem við höfum ekki rætt neitt hérna í tengslum við þetta stríð eða kannski svona aðeins tæft á það er náttúrulega þessi gegndalausa sóun sem að á sér stað umhverfis áhrifin af því sko auðvitað erum við fyrst og fremst að hugsa áhrifin sem þetta hefur á fólk
Já.
En umhverfis áhrifin mitt í því að bara hernaður Já. Er alveg gríðarlega mengandi og svo allt það ræktarland sem að skemmist bara eyðileggingin í mannvirkjum og fleira þetta náttúrulega alveg hræðilegt
bara eyðilegging á náttúrunni út á suður
og þetta eitthvað sem að allir tapa á
já.
Og því miður þá ég hrædd það að fókusin sem að við ættum sem bara sem sko jörð að vera með á til að mynda að bregðast við loftslagsvánni fókusin fer því miður eitthvað allt annað
Já.
Þannig að sko þetta stríð að eyðileggja alveg gríðarlega mikið
Já, en ég mér talandi það þá þegar við tölum við fæðuöryggi og afleiðingar af þessu það var náttúrulega fyrirsjáanlegt þegar COVID kom upp 2020 þá byrjaði ákveðin svona já, tregða, skulum við segja það voru lokanir og það dróðu framleiðslu svona í Þýskaland og ýmsum þessum yðnaða löndum að það var minni framleiðsla og margt fóra svona að halla en núna hins vegar ekki á það bætandi við erum að horfa upp á að fæðu er ekki okkar er ógnað víða hér á Íslandi líka og það lítil rætt það að þessi tilneying að fækka bændum og síðan líka að draga úr veiðum manni finnst það öfugsnúið og nú hefur svona flokksra á þeirra þinn skori niður þorskabla til dæmis 20% og einu hálfu ári og hérna það mál sem er illskiljanlegt vegna þess að við erum matarkista hérna allt Ísland og sjórinn í veitir bara sjáa gullið okkar
Já, algjörlega og þar auðvitað þurfum við að hugsa til framtíðar til þess að hún verðið áfram og þess vegna til ég Svandísi Svavarsdóttir matmælar á þeirra á algjörlega réttri leið þegar að hún vill fylgja vísinda ráðgjöf þegar að kemur að nýtingu á okkar sjávar auðlind því að við þurfum auðvitað að hugsa meira en bara til dagsins í dag vegna þess að við þurfum líka að geta veitt fisk á næsta ári og eftir 10 ár svo auðvitað hefur hún boðað það að gera breytingar á strandveiði kerfinu ég nú nýkomin úr fríi þar sem ég var austur á landi
Já.
Og rætti þar meðal annars við smábóta sjómenn
Já.
Og kerfið eins og það hefur verið núna það gagnast því miður ekki strandveiði sjómennum á austurlandi nógu vel þannig að mér hugnast þær breytingar sem að Svandís hefur verið að kynna á því að skoða þessa svæðingsskiptingu sem að ég hefur í rauninni ekki verið heldur að koma henni á aftur og að gera kerfið sangjarnara þegar að kemur að því að bara meta það fyrst gengdin umhverfis landið gera það að verkum að það fiskast vel á ólíkum tímum á mismunandi stöðum á landinu.
Já, já, ólíku fiskur og allt þetta.
Já.
En það er, já, en það samt sem áður finnst manni að það hefði átt að leggja gríðlega áherslu á það með fullri virðingu fyrir vísindaveiðum. það er eitt, en sko hvað gætu við hugsalega, þetta er mikil samdráttu við Ísland samabori við og förum bara 20 og 30 ára aftur í tíman, af hverju hefur allt í ennum þorskurinn sílt í burtu?
Já, maður spyr sig umhverfis áhrif og breytingar í hafinu, en ég held nú að það sem hefur virkað vel við íslenska sjávarútökskerfið það er að hafa stjórn á því hversu mikið er veitt og ég held að það eina sem við getum gert og það allra besta sem við gerum sé að fylgja henni vísindalegu ráðgjöf því að við viljum heldur ekki lenda á þeim stað að við förum að veiða og mikið að stunda ofveiði sem að getur þá aftur leitt til hruns í stofninu og þar með afkomu.
Fiskifræðingar er ekki sammála um að það muni þýða ofveiði en
það er líka... Hafró er nú heldur bara það besta tól sem að við höfum í þessu þó svo auðvitað þegar að hérna þegar að sko fiskast vel hjá einum þá er auðvitað kannski freistandi að segja það er nægur fiskur í sjónum.
Þeir segja það sjónum.
Já, en þeir auðvitað hver og einn er bara á afmörkuðu svæði þannig að ég er algjörlega hörð á því að það að fylgja vísindalegri ráðgjöf er það sem að gagnast best til lengri tíma.
Já, þrátt fyrir fæðuskortin í heiminum.
Sko, við þurfum auðvitað að, og hér á Íslandi held ég að skipta gríðarlega miklu máli og einmitt að vera með sko fjölbreyta ræktun og að við séum sjálfum okkur næg fjölbreyta fæðu.
Já.
Og ég held að það sé hægt að gera til að mynda mun betur í því þegar að kemur á ræktun á hverskins korni og grænmeti.
Það er nú akkurat þetta sem er, en hérna, við vorum að tala hérna sko NATO og það er líka aðkoma ESB og manni finnst eins og áhrif frá ESB sé að verða eru vel að miklu sýnilegri núna heldur nokkur sinni áður og síðan er Schengen. Hvað segir Schengen, ef að vera í Schengen?
Já, ég held að sko þetta er alltaf munur á því hvort að maður vill ganga inn í eitthvað nýtt eða segja sig úr einhverju sem maður er komin inn í. Og við erum í Schengen og ég við í Vinstri grænum höfum í það mynda ekki verið með neina stefnu það að sko að breyta því og ég held að það séu, það er ýmis konar ávinningur í því að vera með sameiginlega kerfi þar sem að hérna þjóðir vinna saman við auðvitað erum með gríðarlega mikið af fólki sem að kemur hérna í gegnum flugvöllin okkar og við fylgjumst með. Ég er mikill talsmaður alþjóðasamstarfs og til að við eigum frekar að auka það, ekki þó endilega með því að ganga í tiltekin bandalög heldur með því að auka samstarf við sem flestar þjóðir.
Já,
ég held að það
muni samt að koma núna sko nýja reglur sem að Schengen samningurinn er að boða og koma fyrir þingi í haust, kom inn í vor en hérna kom ekki til umræðu heldur, kom upp í haust og þá en ríkislögreglustjóri krefst þessi verið breytt strax að kröfu Schengen að þarna verði allt annað fyrirkomulag við kominu til landsins.
Ég bara hef ekki kynnt mér þetta
já.
Var ekki þeirri nefndum sem að ég sit í þannig að ég þekki þetta ekki sko til einhverjar hlítar en já, þetta vegast alltaf á sko að vinna málin vel og ég held að við eigum að hlusta á sjónarmið frá ríkislögreglustjóra en ég bara í rauninni þekki málið ekki það vel til þess að geta sagt það hversu hratt væri æskilegt að vinna það.
Nei, heyrðu, en svona að nú fara að stýttast í okkur tíminn, Steinunn Þóra, aðeins líka að því að nú það er enn það sem tengir sjávarútegi og kemur svona úr þínu flokkisöldi í gegnum ráðherra það er ný reglugerð sem er miðar af því að skipstjórarum borði í hvalvegi bátum þeir eru að tilnefna einhvern úr áhöfn sem á að fylgjast með og vera ábyrgu fyrir því hvernig skepnan er drepin.
Já.
Nú hafa lögfróður aðla sagt að þetta ætti sér ekki lagastóð akkur teljið þetta svona nöðsynlegt?
Ég tel að í þessari grein líkt og öðrum greinum þá beri að tryggja dýravelferð við gerum þá kröfu til kúabændna að þeir fylgi reglum um dýravelferð ef að stunda á hvalveiðar við Ísland og ég set spurningamerki við það hversu skynsamlegt það er bara hreinlega út frá því hvort það sé hagkvæmt fyrir þjóðina í heild en þá allavega að á meðan þessar veiðar fara fram þá eigi að gera það með þeim hætti að þetta taki sem hraðast af fyrir þær skepnur sem verður er að drepa. Þannig að ég tel að matvælar áþyra sé algjörlega á réttri leið.
Þrátt fyrir jafnilega reglugerðin hafi ekki lagastóð. Að fela skýrstjóra slíka á ábyrð að hann á að tilnefna einhvern úr áhöfn.
Já, ég náttúrulega kom ekki að setningu þessarar reglugerðar og ég veit ekki betur en að hún hafi bara verið unnin samkvæmt bestu þekkingu. Þannig að ég tel að þessi hugsun sem þarna fer fram að það sé einhver borð sem að hafi það hlutverk að fylgjast með því að þarna sé verið að lágmarka eða stýta í rauninni dauðastrið skepnunar eins og hægt er skipti miklu máli.
Já, en má ekki segja það nú kannski svona líka að öðrum dýrum sem að eru til manneldis svo bara tökum sláturhúsin þegar vera að keyra dýr bílokuðum bílum langa leið til slátrunar þeir eru stíf á óvan og ræðslujafel engin veit það vera að leifa blóðmera halda sem er vera að krista blóð úr fylfullum rissum.
Já, það er nú verið skoða þeim mál.
Já, ég segi það er margt svona sem að og fyrir náttúrulega utan bara hvernig mannfólkinu mörgu líður þetta er svona ákvörðu allt innu núna er þetta ekki enn eitt bara svona ásóknin að vera móti hvalveðum þá koma hópar og hrópa þeir var ekki til ef að hvalveða var ekki stundar
hverju var ekki til
svona hópar sem eru gegn hvalveðum
ég held að dýra velferð og því að vera ekki sama meðferð á dýrum hefur sem betur fer verið að vaksa fiskur hrygg og við erum að átt okkur held ég betur og betur á því að dýr hafa tilfinningar þú nefndir hérna slátur dýrin og þessar gríðalegu vegalengdir auðvitað var stórum og svona professional sláturhúsum komið á sínum tíma meðal annars til þess að tryggja meðferðina á matvælum og þau væru heilnæm og maður skilur þá hugsun líka mjög vel en ég held að við séum kannski bara komin of langt þangað, nú er aftur farið fólk hefur orðið meiri áhuga á því að vita hvaðan skepnurnar koma heimaslátrun hefur sko, til þess einmitt að lina þjáningu dýrana og svo það sem að þarf auðvitað líka að ræða í þessu samhengi og við þurfum alltaf vega saman er það að, einmitt sko neysla okkar og hvernig já, hún fer fram
en nú er samt sem áður sko segja nú ymsi sérfræðingar á sviði, sviði svona matvæla að tollasta kjöti sem fólk borðar er sjávakjöt selur, kvalur þú veist þetta er alveg gríðalega holt kjöt
já, og en svo er nú líka sem talað um það
auka,
ímis konar efni ef ekki frekar
að auka kvalveðar heldur en hitt
já sko ég, það hefur nú ekki verið mikill markaði fyrir þið, það að selja kvalkjöt hvorki hér á Íslandi né annar staðar í heiminum það eru ýmsir þungamálmar sem að safnast upp í þessum stóru dýrum og ég eins og ég sagði hérna áðan einfallega sett spurningamerki við það hvort að það sé efnahagslega hagkvæmt fyrir okkur að stunda hvalveiðar með vaksandi ferðamannastraumi og gríðala margir sem vilja koma hingað til þess að sjá hvali þá út frá efnahag já. Þá held ég að sko, það geti bara hreinlega verið hagkvæmara að skoða
en veistu það, ef þeir vildi ekki koma og væri svona móti hvalveiðum þá kæmur þeir einfallega ekki
Við vitum ekki um þá sem
nei,
ekki koma
nei.
En þess vegna sko,
en tölunar á ferðamönnum það er ekki, það sýna það að það er bara ásókt til Íslands og fólk fer og skoðar og fer svo jafnvel og veitingastæðum kvöldu og borða hvar og
lætur sér vel linda já, einhver hópur já. Gerir það en ég held að þarna skiptir bara máli að vera svolítið pragmatísku sko, og skoða bara hvað það er sem er efnahagslega hagkvæm og síðan ef við komist að þeirri niðurstöðu að hvalveiðar séu hagkvæmar að þá að gera þær með þeim hætti að dýra velferðarsjónamið séu höfð í heiðri vegna þess að mér finnst það skipta máli að meðan við erum að neyta kjöt afurða eða dýra afurða að þá sé það gert með þeim hætti að það sé hugsað vel dýrin.
En það er sko markaður í Japan fyrir hvalafurðum og hérna þannig að ef að líka væri ekki svona kannski það eru náttúrulega einhverju svona hópa sem hafa svo síseppar þeir eru núna á leiðinni eða komnir jafnvel til landsins og fleiri sem að lifabiliði þeirra atvinna að vera móti.
Já, sko, það er náttúrulega miklu fleiri en einhverju svona hópar, bara almennum sjónamiðum dýra velferð. Mm. Það hefur bara verið að aukast hjá, ég held, nálega öllum áhersla á þau mál.
Það er nú það, heyrðu, er Steinir Þóra, veistu það að tími okkar er búinn og samt sem báðu fullt af málum.
Og við bara rétt byrjaðar að tepa á þessu.
Já, heyrðu, en hversu þínu líður gaman að fá þig og gangi er allt í hæginn og bestu þakkir, Steinir Þóra Árnadóttir, þingmaður Vinstri Grænna, við þakkum minni kjærlega fyrir komuna og Arnþrúður Karlsdóttir, þakka fyrir sér, takk nema þær í þessu útsendingu, við þakkum honum, Davíð Jónsson, verið þér sæl.
Takk fyrir mig.